Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
La oss lese sammen ordene slik vi finner de i Matteus 14, fra vers 14 til 21 i Jesu navn. Og da han steg i land, fikk han se mye folk. Han kjente inderlig medynk med dem og helbredet de syke blant dem. Men da det led mot kveld, da kom disiplene til ham og sa, «Stedet er øde, og det er alt sent på dagen. Send derfor folket fra deg, så de kan dra bort i landsbyene og kjøpe seg mat.» Jesus sa da til dem, «De behøver ikke gå bort. Dere skal gi dem mat.» Men de sa til ham, «Vi har ikke her noe annet enn 5 brød og 2 fisker.» Da sa han, «Bring dem hit til meg.» Så bød han folket å sette seg ned i gresset, og han tok de 5 brødene og de 2 fiskene, så opp mot himmelen og ba velsignelsesbønnen. Og han brøt brødene og ga dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket. Alle spiste og ble mette. Og de samlet opp stykkene som ble til overs, 12 kurver fulle. Men de som hadde spist var omkring 5000 menn, utenom kvinner og barn. Kjære Herre, vi ber deg om at du må få åpenbare ditt ord for oss, at vi kan få lov til å se det under som det her representerer, og det enda større under som det også vitner om i Jesu navn. Amen. Vi har tidligere sett litt på hvordan det kan virke som at Jesus han ble med familien sin til Nazaret. Og der endte det jo opp med at folket der forsøkte å drepe Jesus. Og så er det ingenting som tyder på at disiplene ble med dit. Det virker som at disiplene, de i mellomtiden var utsendt av Jesus til forskjellige steder for å lære folket. Både Markus og Lukas skriver om det. Nå som Jesus var kommet tilbake igjen fra Nazaret, så samlet disiplene seg også rundt Jesus. Og så begynte de å fortelle han om alt det de hadde opplevd og det de hadde gjort. Og dette her ser ut til å sammenfalle altså med tiden da Jesus fikk høre at Johannes døperen var blitt drept. Og da Jesus hørte dette, dro han bort derfra i en båt til et øde sted hvor han kunne være for seg selv. Men folk fikk vite det, og de fulgte etter ham til fots fra byene. Det er det som forrige ukes tekst slutta med. Men Jesus han dro ikke alene, han tok med seg disiplene sine. Og målet med det hele var jo at de skulle få lov til å hvile ut. At de skulle komme til en plass der de fikk lov til å være litt alene. Markus han skriver at på denne tida så kom og gikk det altså så mye folk til Jesus at de rakk ikke å spise engang. Da er det travelt. Og så skriver Lukas at de dro da i retning av Betsaida. Og den nøyaktige plasseringen på denne landsbyen som senere synes å ha blitt en by også, det er litt usikkert. Men det er ganske stor enighet om at dette lå i nordenden av Genesaretsjøen, og at det lå på østsiden av Jordanelven. Og likevel så er det altså kun en 7-8 kilometer ifra Kapernaum, hvor Jesus nå mest sannsynlig var. Og Jesus og disiplene, de var slitne, og målet var altså ikke å reise veldig langt. Det å reise er også slitsomt. Det var bare å komme seg litt bort, en kort tur bort, for å komme for seg selv. Problemet var bare det at når du ser på kartet der også, og du ser at du skal ta en båt fra Kapernaum og mot Betsaida, så er du aldri veldig langt fra land. Du er veldig nære land egentlig hele tiden, og det var slik at man kunne se båten hele veien. Man kunne se akkurat hvor de skulle enn hvor de var på vei. Og så skriver Markus at mange så at de dro bort og kjente dem igjen. Og da var det jo gjort da, da måtte det bli sånn som det måtte bli. Og så står det at folk fra alle byene i området kom løpende etter. Og til og med kom altså fram til denne plassen før Jesus kom dit. Dagens tekst den vitner også om dette, for den starter jo også med å si, og da han steg i land fikk han se mye folk. De i båten, de har nok også, i og med at båten var lett synlig fra land, så er jo nødvendigvis land ganske synlig fra båten. Og det betyr jo mest sannsynlig at de som satt der i båten, de hadde full kontroll på hva som skjedde der på land nå. De så at her kom det folk etter. De så at denne planen vår med å komme oss bort til et øde sted, den synes å gå i vasken. Og om de nærmest bare avbrøt og kjørte inn, for de skjønte at dette her nytter ikke, det vet vi jo ikke. Men det godt mulig at det det som skjedde. Når Jesus steg i land, så gikk han ifølge Johannes opp i fjellet. Og for den som har vært i området her, så vet man at det ikke akkurat fjell, sånn som vi ville tenke på det, rundt Genesaretsjøen. Så vi ville nok heller sagt noe sånt som at han tok en tur opp i skråningene, ville vi sagt. Han tok en tur opp i skråningene, der det var litt mer åpent, der det kanskje ikke var så mye trær og forskjellig som kunne være nærmere vannet. Og der var det enklere for folket da både å se og høre Jesus tale. Dagens tekst den representerer på mange måter et klimaks i Jesus sitt virke i Galilea. Og miraklet i dagens tekst, det det eneste miraklet i tillegg til Jesu oppstandelse fra de døde som med i alle de fire evangeliene. Så dette her var åpenbart noe som påvirket de som fikk oppleve det. Jesus han var aldri mer populær blant folk i Galilea enn han var altså på denne tiden. Han fikk altså ikke engang tid til å spise på grunn av at han ble oppsøkt av mennesker som ønsket å se han og høre han og få hjelp av han hele tiden. Og så har vi sett på hvordan denne samme tiden den preget av at folket hadde avvist Jesus. Han hadde forbannet byen i området for at de hadde sett så mye og likevel ikke trodde. Han kom med sin dom over dem fordi de forble passive og de var likegyldige i forhold til det budskapet om Guds rike som var kommet nær. Og så har vi sett på hvordan Jesus altså slutta å undervise på en rett fram måte, men begynte å undervise ved hjelp av lignelser. Og hvis du hadde spurt folk her, så ville de helt sikkert sagt, nei, vi har ikke avvist Jesus. Bare se hvordan vi flokker oss rundt han, ikke sant? Men Jesus han kjente hjertene deres. Så vet vi at Jesus han var nå nettopp forsøkt drept i sin egen hjemby. Og siden ryktet om han nå var kommet for Herodes Antipas, da så var jo en ny trussel til og med oppstått mot livet til Jesus, og Herodes han kunne lett bestemme seg for å gjøre akkurat det samme med Jesus som det han hadde gjort mot Johannes. Jesu popularitet, det var blitt en fare for Jesu liv nå. Og menneskelig sett så vet vi at det representerte definitivt en fristelse også. Jesus han ble prøvet i alt, står det i Bibelen. Og denne populariteten var definitivt en av disse prøvelsene. Og hvorfor det? Jo, popularitet fører med seg mange, mange ting. Blant annet så fører det med seg noen forventninger. Og forventningene til Jesus på dette tidspunktet, de var skyhøye. Jesus som Messias skikkelse gjorde at folket nå ville kreve ting av han. De ville kreve at Jesus gjorde og sa det som de forventet at han skulle gjøre, ut fra hvordan de forsto profetiene. Og det å være populær, det veldig farlig dersom man ikke innfrir de forventningene som andre skaper til en. Hodestups beundring blir raskt til hat i en sånn situasjon. Og som Kristi etterfølger så må en altså aldri gjøre noe der hensikten med det en gjør å bli populær. Den som vil tjene Jesus med slike hensikter kommer til å erfare at menneskers forventninger vil ende opp med å bestemme. En vil veldig lett begynne å tjene disse forventningene. Og da ikke Jesus lenger herre i ens liv. Og da det heller ikke Jesus man tjener. Skulle man på tross av at man altså taler hele Guds råd og i ydmykhet tjener andre ved å tale som Guds ord, og likevel oppleve å lykkes sånn menneskelig sett, da det i hvert fall ingen tvil om at æren tilhører Gud alene. Og fristelsen til da å opphøye seg selv, den reduseres i hvert fall. For en vet at det som har skapt liv, det som har skapt fred rundt en, det ikke fra de menneskelige virkemidlene som han eventuelt har brukt, men det fra den hellige ånd. Jesus han var så populær, men det var jo ikke fordi han søkte popularitet. Hans eneste hensikt, det vet vi, det blir gjentatt flere ganger, det var å gjøre Faderens vilje. Men Jesu ønske og evne til å vise mennesket godhet, det gjorde at folk altså flokka seg rundt han, og denne dagen kom det veldig mye folk, skulle det vise seg. Og akkurat her så skulle jeg likt å vite Jesu tanker og hvordan Jesus sitter og resonerer der han sitter i båten og begynner å se at folk kommer løpende der langs land. Og så beskriver ikke Bibelen det, men vi vet at Jesus han var sliten. Han var så sliten at han ville bort fra folk for å kunne få lov til å hvile. Vi kan forvente og anta at han sikkert kjente på sorg over at Johannes var drept. Han var nettopp forsøkt blitt drept selv, og det ikke av hvem som helst, men altså av de menneskene som han kjente aller best. De som han hadde vokst opp sammen med. Og hva det har utløst av følelser og tanker i Jesus. Han var fullt menneske. Så vi kan prøve å sette oss inn i situasjonen. Og så ønsker Jesus, han ønsker å bruke tid med disiplene sine. Han ønsker å undervise de og prioritere de. Hva tenker da Jesus i møte med alle disse menneskene som står der på land? Som står der og venter på han? For dette var jo folk som altså vi vet allerede hadde avvist Jesus. Folk fra alle byene som Jesus hadde sagt sitt verop over. Og vi så jo litt på hvor alvorlig akkurat det var. Mennesker der de aller fleste som var der, de var der kun av egoistiske grunner. De var der for å la seg underholde av Jesus sine helbredelser. De var der for å utnytte hans godhet. Det var mennesker som ikke var interessert i det Jesus egentlig var kommet for å gi. Mennesker som senere, når deres beundring muligens var blitt snudd til hat, fordi Jesus altså ikke oppfylte deres forventninger, så ville kanskje mange av disse være de som var altså pådrivere i å få Jesus korsfestet. Så kjente Jesus alle disse menneskene sine tanker. Han kjente alle deres holdninger. Han forsto deres situasjon bedre enn det de forsto det selv. Han visste at det disse menneskene representerte ville gi han tortur, ville gi han enorm smerte, ja, at det ville koste han livet. Ja, verre enn det. Det ville altså koste han dette fullkomne samfunn med Faderen. Han ville for første gang i sitt liv oppleve å være kuttet av fra fullkommen kjærlighet. En kjærlighet han hadde erfart fra evighet. Jesus han ville smake Guds vrede på grunn av disse menneskene der på stranda. Han ville kjenne den kvalmende urenheten av alle de grusomme ting, ikke bare de hadde gjort, men det som alle mennesker gjennom alle tider har tenkt, sagt og utrettet. Hva er det Jesus kjenner på i den situasjonen? Ja, det skulle jeg likt å vite. Men så får vi vite det. Han kjente inderlig medynk med dem og helbredet de syke blant dem. Eller som Markus skriver, han syntes inderlig synd på dem, for de var som sauer uten hyrde. Dette er sånne ord som jeg skulle ønske at det for all framtid bare festet seg og prentet seg inn i våre sinn og inn i våre hjerter. At vi begynte å tenke dypt og lenge over hva det faktisk betyr. At holdningen til vår neste, som disse ordene representerer, at det fikk lov til å forme oss og våre liv. Og at du og jeg tenker gjennom i hvilken grad vår omsorg for egen komfort, egne behov og egne følelser og egen dagsform får lov til å bestemme våre prioriteringer og vår bruk av tid. Men så merker jeg at selv om jeg prøver på det, så makter jeg ikke å ta inn over meg denne uendelige godheten som jeg møter her. Jeg kjenner jeg møter en vegg i sinnet mitt. Det er omtrent som når jeg prøver å liksom forestille meg universets uendelige storhet, galaksenes mangfold og alle biljarder av stjerner. Det liksom bare... Det bare møter en vegg. Det blir ikke mulig for meg å forestille meg det i det hele tatt. Intellektet mitt, det strekker rett og slett ikke til. Og så står det faktisk ikke noe bedre til i mitt følelsesliv. Liksom den emosjonelle respons som jeg skjønner her oppe at jeg burde kjenne på her nede, den uteblir så lett. Og på den måten så blir på en måte hjertet mitt helt sånn avslørt. Og så blir sinnet mitt, mitt intellekt, det blottlegges. Og så innser jeg egentlig mest av alt at jeg er mye, mye mer lik disse menneskene der på stranda enn det jeg burde være. Det er liksom greit med en Jesus som virker etter mine forventninger og som fyller mine behov. En Jesus som ser meg, og som velsigner meg, og som gir meg det jeg mener å trenge. En Jesus jeg gjerne løper etter, så lenge jeg får oppmerksomhet fra han. Men hva da med mitt hjertelag for andre? For selv i møte med de jeg har aller nærmest innpå livet, så kan jeg altså til tider kjenne på både passivitet og likegyldighet. Og da har vi ikke engang begynt å snakke om de som jeg opplever langt borte, eller de som kanskje til og med opplever som mine motstandere, for ikke å snakke om jeg skulle ha noen fiender. Og så blir på en måte det som jeg kan kjenne best på, det er at behovet mitt for hjertetransplantasjon, det er skrikende. Det er desperat behov for det. Og så er likevel, jeg er ikke alltid villig til å oppgi mitt eget hjerte, enda jeg vet at det ikke er bra. Jakob han skriver at tro uten gjerninger er død i seg selv. Og Jesus han vet vi, han var ikke bare en som kom og talte om gode ting, han var ikke bare en god filosof. Jesus han oppfylte Guds lov fullkomment. Og kanskje er du blant en av de som til tider kan ha ment, eller som kanskje fortsatt mener at Guds lov, den kan umulig være god, fordi at du opplever at den begrenser din frihet, eller den setter noen grenser for dine begjær. Og hvis du opplever det sånn, så vil jeg at du skal se en gang til på han som oppfylte den loven fullkomment. Og så skal du få lov til å komme til meg etterpå og fortelle meg hva det er ved Jesus Kristus som ikke er godt. Jesus han underviste til dere som hører, sier jeg. Elsk deres fiender. Gjør vel imot dem som hater dere. Velsign dem som forbanner dere. Be for dem som taler ille om dere. Om noen slår deg på det ene kinnet, så vend også det andre til. Når en tar ytterkappen din fra deg, så nekt ham heller ikke kappen. Gi til hver den som ber deg, og krev ikke tilbake fra den som tar ifra deg det som ditt er. Og som dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. Om dere elsker dem som elsker dere, hva er det å takke dere for? Og så syndere elsker jo den som elsker dem. Og om dere gjør vel imot dem som gjør vel imot dere, hva er det å takke dere for? Og så syndere gjør det samme. Og om dere låner ut til dem som dere håper å få igjen av, hva er det å takke dere for? Og så syndere låner ut til syndere for å få likt igjen. Men altså, elsk deres fiender. Gjør vel og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal deres lønn bli stor, og dere skal være den høyestes barn, for han er god mot de utakknemlige og onde. Jesus han viste oss Guds fars hjerte. Han var god mot de utakknemlige og onde. Det er helt overbevisende enkelt å se det. Og vi ser det også når han står og gråter over Jerusalem. Fordi han er så glad i menneskene der. Mennesker som bare noen dager senere taktfast står og roper på at han skal bli drept på den mest grusomme måte. Så så sto han der nå med mennesker i en skråning i Galilea som allerede hadde avvist han. Så brukte han hele dagen på å helbrede de fra deres sykdommer. Men da det led mot kveld, kom disiplene til ham og sa, «Stedet er øde, og det er alt sent på dagen. Send derfor folket fra deg, så de kan dra bort i landsbyene og kjøpe seg mat.» Jesus han ville være alene og hvile seg, men nå hadde han altså brukt nok en dag på å øse ut av sin godhet og gitt til mennesker som ikke fortjente det. Det var da bare rett og rimelig at de nå fikk pelle seg hjem og skaffe seg mat selv. Det var nå tross alt ikke så langt. Det var noen kilometer, sant? Det var jo tross alt de som hadde løpt hit ut etter han. Det var jo ikke han som hadde bedt dem om å komme. Og det var ikke han som hadde sagt at de skulle være dumme nok til ikke ta med seg sin egen mat. Og dette er fort sånn disiplene ville kanskje tenkt. Det er i hvert fall veldig fort sånn jeg ville tenke og kunne kjenne meg igjen i. Send folket fra deg. Vi skulle jo være litt alene, Jesus. Vi vil gjerne ha deg for oss selv nå. Det er litt slitsomt hvis det kommer folk inn på gudstjenesten som er litt kravstore og vanskelige. Vi vil gjerne ha det litt hyggelig her. En stille stund med Jesus, liksom. Vi er litt slitne. Du har jo vært mer enn god, Jesus. Mer enn tålmodig med disse som likevel ikke tror på deg. De må gå bort nå, så må de få ordnet seg litt mat selv. Jesus sa da til dem, de behøver ikke gå bort. Dere skal gi dem mat. Skal jeg gi dem mat? De folka der? For det første har de ødelagt dagen. Jeg hadde helt andre planer, jeg hadde helt andre behov for denne dagen. De ødela hele greia. Og for det andre så fortjener de ikke gratis mat. For det tredje så har vi uansett ikke nok mat. For det fjerde så har vi ikke penger til å kjøpe nok mat engang. Og for det femte så hadde vi ikke rukket å handle og komme tilbake igjen før det ble kveld. Og for det sjette så pålegger du oss noe som er helt umulig. Skal jeg gi dem mat? Disiplene, de hadde jo sett Jesus gjøre under hele tiden. Selv denne dagen så hadde de stått og sett han helbreda og helbreda og helbreda. Han brukt hele dagen på det. Og når Jesus ber dem om å gi folket mat, så er det akkurat som om de glemmer hvem det er som har bedt dem om å gjøre det. Og så tenker du kanskje at det er jo merkelig. Men jeg er akkurat lik selv. Johannes han forteller at Jesus først spurte Philip, hvor skal vi kjøpe brød så disse kan få noe å ete? Jesus stiller på en måte et problemstilling opp her, og han, det er ikke grunnen til at han spør Philip, er fordi at Philip var fra Bethsaida. Han var liksom lokalkjent. Han visste hvor næreste kebabsjappa var, liksom. Sant? Nei, han visste at dette her går ikke. Og det gjorde heller ikke Andreas. Men han kjente til en liten gutt som hadde 5 byggbrød og 2 fisker. Men han konkluderer jo naturlig nok med at det er alt for lite til så mange. Så kjenner jeg meg så enormt godt igjen. Fordi med skam så må jeg innrømme at jeg er så vant til å tenke på meg selv. Jeg er så vant til å klare å møte behovene i min umiddelbare nærhet. Bare ved min egen kraft. At når Jesus ber meg om å gå ut og begynne å tenke på andre, eller hjelpe andre, ja han sier gå ut i all verden, sier han faktisk. Så synes den oppgaven helt umulig. Og på tross av at Jesus han har vist meg sin godhet gang etter gang, ja, han har gjort nærmest det jeg vil kalle under inn i mitt liv. Han har gitt der det syntes umulig for meg å få det til. Og så har han gitt meg alt jeg trenger, ja, mer enn jeg trenger. Og likevel så glemmer jeg hver eneste gang hvem det er som ber meg om å gå. Jeg blir så fokusert på oppgaven. Jeg blir så fokusert på manglene, på begrensningene, på hvordan tilstanden er til de jeg skal hjelpe, på hva jeg selv ikke har, eller på hvordan staten forhindrer meg fra å kunne gjøre det. Jeg glemmer så lett hans velgjerninger, og så glemmer jeg det som han ga til meg. Han ga noe til meg som ikke fortjente det, og som selv driver stadig vekk og roter meg bort i ødemarken og glemmer å ta med meg mat. Det er ikke bare disiplene som blir satt på prøve på denne måten. For Jesus han kommer inn til deg og meg også, og så sier han, hvordan skal vi klare å hjelpe de folka der? Hvordan skal vi nå de folka der? Hvordan skal de folka på andre siden av verden bli mette? Hvordan skal de få utdanning? Hvordan skal de høre om meg? Her var det vanskelig, enda folket var rett der. Vi kan oppleve det vanskelig fordi folket er så himla langt borte. Men problemet er på mange måter det samme. Men de sa til ham, vi har ikke noe annet enn 5 brød og 2 fisker. I møte med oppgaven de var gitt av Jesus, så kunne de like gjerne kommet med ingenting. I møte med denne store folkemengden, som var 5 brød og 2 fisk, det var tilsvarende ingenting. Og det et menneske har, det vil alltid synes lite i forhold til oppgaven Gud ønsker å sette sine disipler til å gjøre. Hvis du får et kall av Gud, der du føler du har nok til å gjennomføre den oppgaven, da er det sannsynligvis ikke særlig til oppgave. Og det er ikke sikkert det er fra Gud engang. Men Gud har aldri gitt deg ingenting. Han har alltid gitt deg noe. Om det noe da bare er 5 byggbrød og 2 småfisker. Men Gud, han kjenner vår tilkortkommenhet. Han visste det hos disiplene. Han visste hvor mye penger de hadde. Han visste hvor lite mat de hadde. Spørsmålet er egentlig alltid mye mer om vi er villige enn om vi er velegnet. Er vi villige? Da sa han, bring dem hit til meg. Så bød han folk å sette seg ned i gresset, og han tok de 5 brødene og de 2 fiskene, så opp mot himmelen, og så ba han velsignelsesbønnen. Og han brøt brødene og ga dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket. Det er skrevet så nøkternt at du liksom bare, det virker ikke spesielt stort liksom. Folket her ble delt opp i grupper, noen på 100, noen på 50. Og det ble gjort sånn for at det skulle være mulig å begynne å bevege seg gjennom folkemassen. At det skulle bli mulig å kunne dele ut mat både innad i gruppen, men også at de kom seg rundt. Og det undre som nå synes å skje, det tror jeg er slik undrene vil være i ditt og mitt liv hvis Gud ber deg og meg om å gå, og vi opplever at vi ikke har nok. For det er ikke slik her at det plutselig så var det mat til alle disse tusenene av menneskene. Det sier seg selv. Altså, tenk deg selv da, at du skulle gå rundt med mat til bare en av disse gruppene på 50. Og sånn i all verden skulle du klare å bære med deg det. Du hadde ikke hatt sjans til det. Det som synes å skje her, det er at disiplene i tro og i lydighet gikk der med en kurv med nesten ingenting. Nesten ingenting. Så står de der med nærmest tomme hender, og så skal de gå bort til denne gruppa med 50. Og etter hvert som denne kurven blir sendt rundt, så er det alltid nok mat. Alltid nok mat. Det er et kontinuerlig arbeid som Jesus driver på. Hans velsignelse bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. Og dette gjorde at dette undret ikke ble noe som skjedde der på bakrommet sammen med disiplene, men det ble noe som alle menneskene fikk del i. Guds herlighet ble åpenbart for hver eneste en som tok imot denne kurven og tok og så at det ble ikke tomt. Det må ha vært en helt ufattelig opplevelse, venner. Noe som virkelig preget alle som ble en del av dette på forskjellig vis. Noen til det gode, og noen, hvis man leser videre, spesielt i Johannes evangelium, ikke fullt så godt. Men det var altså så sterkt at alle evangelistene deler akkurat denne historien. Alle spiste og ble mette. Og de samlet opp stykkene som ble til overs 12 kurver fulle. Her viser Jesus en sånn raushet som jeg er så uendelig takknemlig for. Men Jesus, han møter ikke deg og meg som en sånn gnien fyr. Det ble mat til overs etter at alle var mette. Han har nok også for deg. Du må ikke tro at han ser på livet ditt, og så vil han stenge deg ute fra å få av det som han vil gi deg. Selv de som søkte Jesus her, kun av egoistiske grunner, de gikk mette bort. Det var fullkommen mat. Det var brød som kom rett ifra skaperens hender. Det var fisk fra han som skapte alt liv som det myldrer av på hele planeten. Det var helt sikkert uberørt av fallets konsekvenser. Det var nok i likhet med vinen i bryllupet i Kanaan, den beste maten de noen gang hadde spist. Og når Jesus ga disse slik mat, hvor mye mer vil han da ikke gi deg? Om du kommer til han for å få slukka din hunger etter frelse, din tørst etter nåde, som du som kommer til han for å bli rensa ren fra din synd. Det er en sang som starter med å si det skal bli strømmer av nåde. Strømmer av nåde. Det ble 12 kurver til overs. Om det var noen til som kom litt seint, så skulle de jo få mat. Jesus, han har alltid nok for deg. Det er slik Jesu godhet fungerer. Og det er på mange måter det eneste jeg kan klynge meg til, når jeg altså blir så fullstendig avslørt av Jesu godhet i dagens tekst. Det er der min skrøpelighet finner sin trøst. Og der når jeg altså kjenner at jeg ikke engang har 5 brød og 2 fisker å komme til Jesus med, for det er ikke alltid jeg har det engang. Fordi noen ganger så er det eneste jeg kan komme til han med, det er et skittent liv. Som er skittna til av min synd og av min vantro. Så jeg kommer ikke med 2 fisker og 5 brød. Jeg kommer på minussida, til og med. Og da sier Guds ord, min nåde er nok for deg. For min kraft fullendes i skrøpelighet. Og denne dagen så ble Jesu kraft, den ble fullendt ved disiplenes skrøpelige tro og disiplenes manglende ressurser. Det ble en herlig dag! På tross av at den ikke ble sånn som de hadde planlagt. På tross av at hvilen måtte utsettes til arbeidet var gjort. Jeg vet ikke om dere kjenner historien til George Müller. Han levde i byen Bristol i England på 1800-tallet. Og han oppdaga det at det var sånne arbeidshus i den byen. Og de utnytta, det var så mange gatebarn, barn som var foreldreløse, og disse husene, de utnytta disse barna til hardt arbeid uten at de fikk noe lønn for det. Og så kjente han at Gud kalte han til å starte barnehjem, og til å ta seg av farløse, slik som Bibelen ber kristne å gjøre. Og han mangla, sånn som disiplene, det aller meste. Og likevel så starta han opp der og begynte å gå rundt med denne kurven sin nærmest da, som var tom. I tro. Og så fortelles det om en morgen, så satt alle barna nede ved bordene. Det fantes ikke mat i huset, og de skulle ha frokost. Så sa George Müller at nå skulle de alle sammen sette seg ned, og så skulle de be. Og takke Gud for maten. Og i det bønnen ferdig, så begynner altså Guds velsignelse å virke. De satt der med sine tomme fat og sine tomme kurver, men så banket det på døra. Og så var det en melkevogn som hadde brukket akselen der ute. Og i stedet for at man skulle kaste ut all den melka, så ble det gitt til barnehjemmet. Og så var det en baker som banket på rett etterpå, og han hadde hele natta tenkt på dette arbeidet til George Müller. Og så kom han og lurte på om de ville ha ferskt brød. Gjennom Guds velsignelse på denne måten, så fikk altså George Müller, som ikke hadde noe særlig mer enn 5 brød og 2 fisk, og begynne med han heller, så fikk han og hans kone, de fikk hjelp over 10.000 barn. 10.000 barn, som i tillegg til veldig mye annet fikk lov til å spise seg mette. Slik var det også omkring 5.000 menn, utenom kvinner og barn, som ble mettet av Jesus denne dagen. Og det er ikke utenkelig at det var altså så mange som 25.000 mennesker her. Og så kan vi sitte og lure på da, hvor mange av barnehjemsbarna til George Müller var det som tok imot mer enn det daglige brød som de fikk? Nei, det vet vi ikke. Hvor mange av de som var der i Galilea var det som endte opp med å ta imot det Jesus egentlig kom for å gi? Nei, det vet vi heller ikke. Men det vi vet, og som bør gi deg og meg stor frimodighet i møte med Guds spørsmål til oss som må gå ut i all verden, det er at de alle fikk oppleve Guds godhet og velsignelse. Det favnet alle. De fikk møte denne omsorgen fordi Faderens vilje var, og fortsatt er, at hans godhet skal drive deg og meg til å vende oss bort ifra synd og ta imot livets brød. Det er det det handler om. Gud viser sin godhet mot deg. Gud har vist sin tålmodighet mot deg. Gud har bevart deg til denne dag, til kanskje å høre akkurat denne talen, for at du skal erfare hans godhet og omsorg slik at du vil ta imot det som han egentlig vil gi. For det er nemlig et brød som ikke bare metter for en dag, men det er altså dette brødet som gir evig liv. Kjære Herre, vi takker deg for din omsorg. Vi takker deg for din ufattelig godhet. Så er det så lett for oss, Herre, vi som sitter her og føler at vi har alt vi trenger, ja, mer enn vi trenger, og ikke akte på den godhet som du har vist oss. At vi tar det for gitt. Og så ender vi opp med, Herre, å bli alt for opptatt av at planene for denne dagen ble ikke sånn som vi hadde tenkt. Været var litt stusselig. Dagsformen er ikke som man burde være, eller det var noen som sa et eller annet lite ord som ødela alt. Herre, og så blir vi bare opptatt av det daglige brød. Jeg ber deg, Herre, om at vi kunne få lov til å på nytt se at vi trenger livets brød. At vi trenger det brød som kan gjøre oss mette, og som kan gi oss en glede som er fullkommen. En glede som går på tross av det som denne verden kan by oss. Herre, jeg ber om at vi kunne få lov til å ta imot av livets brød. Vi takker deg, Herre, for at du gjennom nattverden som vi nå skal feire, kommer oss i møte og tjener oss med ditt liv og ditt blod som du utøste for oss. Herre, se i nåde til oss i Jesu navn.